Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанда Азаттық сайтының кейбір провайдерлер желісінде ашылмай тұрғанына бүгін 5-ші күн болды. Мамандар сайт бұғатталған кезде оны оңай ашу жолдарын ұсынады. Азаттық сайты бірнеше күннен бері Қазақстан аумағында ашылмай тұр. Мамандардың айтуынша, Азаттық сайтының сервисі қалыпты түрде істеп тұр. Оқырмандар сайттың электрондық адресі арқылы сұраныс жібергенде ол сигнал серверге аман есен жетеді, бірақ ақпаратты алып қайта шыға алмайды. Яғни қайтар жолға сүзгі блок қойылған. Осы ретте Азаттық тілшісі мамандарға сайт блокталған кезде оны айналып өтудің жолдары қандай? Ол тәсілдерді Азаттық оқырмандары қолдана ала ма деген сауал қойды. IT мамандары жабылған сайтты ашудың қарапайым бірнеше жолын ұсынады. IT мамандарының айтуынша, жабылған сайтты ашудың ең оңай жолы Tor браузерін қолдану.
Tor сайт арқылы браузер бар Tor деген. Каналдардың бәрі зашифрованный, сайтты ашу содан бұрын 3-4 серверден өтіп шығады. Яғни бір сервер Америкада, бір сервер Германия, Франция, 3-4 серверден өтіп барып, сіздің сайтыңыз ашады. Яғни бір сайтты ашқанда сізді мысалы қолдаған күннің өзінде де сізді табу өзі қиын болады.
Дейді IT маман Асқар Еділов. Маманның айтуынша, Tor браузер IP6 форматына өткелі, оны жабу техникалық тұрғыда мүмкін емес болып қалған. Мамандар ұсынған екінші жол сайтты анонимайзерлер арқылы ашу. Google-де анонимайзер деп теріп, Азаттық адресін жазып, сайтты ашуыңызға болады.
Арнайы сервистер арқылы сайтының URL-ын жазып, сізге басқа URL-мен сайтты ашып береді. Азаттық.org-ны блокировка жақта ол URL болмағандықтан оны аша береді, бірақ олар уақытша және олар өте жай істейді.
Дейді Асқар Еділов. Ол үкімет көптеген анонимайзерлерді жауып жатқандықтан кейбірі Қазақстанда істемеуі мүмкін екенін де айтады.
Бір анонимайзер шығады, және бір айдан кейін ол жабылып қалады. Тағы бір шығады, бір айдан. Қазақстан өзі жауып отырады көптеген анонимайзерларда. Google-дағы топ, мысалы 4-5 бетке дейінгі анонимайзер меніңше қазір жабық шығар.
Мамандар ұсынған тағы бір тәсіл Азаттық сайтын ашу үшін VPN серверлерді қолдану. Бұл әсіресе мобильдік қосымша қолданатындарға ыңғайлы.
VPN арқылы, яғни өзіңіздің IP-ңізді шетелдік IP деп соткеге орнату өте оңай. Арнайы бесплатный VPN программалары компьютерге де қолданып қоя алады. Немесе VPN сатып алып, мысалы, Германияда тұрған компьютерге доступ сатып аласыз. Яғни сондай хостинг сияқты ол сервис. Сосын сол компьютерге, сол сервиске арнайы программалар арқылы кіріп, сіз Германиядан кірген болып есептелесіз сонда, мысалы, или басқа бір кірген жерлерден.
Дейді Асқар Еділов. Қазақстандағы ЦАРКА президенті Олжас Сатиевтің пікірінше, заңды түрде тіркелген, бірақ кейде бұғатталып қалатын сайттар үшін мобильдік қосымшаны Google немесе Amazon сияқты танымал қоғамдық серверлерде орналастырған тиімді. Бұл қосымшаны жабуды күрделендіре түседі.
Cloud Storage, сервера Google, куда можно складывать различные свои файлы, и эти файлы уже можно подгружать в приложение. Либо можно использовать, создавать каналы в каких-нибудь мессенджерах.
Олжас Сатиевтің айтуынша, бұдан бөлек заңды түрде жұмыс істеп жатқан, бірақ қоғамдағы оқиғаларға байланысты бұғатталып қалатын сайттарға қандай да бір мессенджерлерден жеке канал ашып, оқырмандарға сол арқылы ақпарат тарату тиімдірек. Мамандардың айтуынша, барған сайын адамдар мобильдік қосымшаларды көбірек қолданып келе жатқандықтан заңды түрде жұмыс істеп отырған, бірақ елдегі кейбір оқиғаларға байланысты анда-санда бұғатталып қалатын сайттар блокировкамен күресті осы бағытта жүргізіп келеді. Қазақстанда Азаттық сайтының мамырдың 21-іне ауған түнінен бері ашылмай тұрғанына бүгін 5-ші күн болды. Оқырмандар бұған дейін сайтқа белгілі бір аймақтарда кейбір провайдерлер арқылы бірер сағатқа кіре алғанын айтқанымен қайта аша алмай қалғандарын хабарлады. Азаттықтың мобильдік нұсқасынан өзге azatkaz.info деп аталатын қосымша адресі де ашылмай тұр. Азаттық сайты Қазақстанда жер мәселесіне қатысты жаппай бейбіт митингі болады деген мамырдың 21-іне қараған түні ашылмай қалды. Азаттықтан басқа мамырдың 21-іне дейін Қазақстан аумағында ашылып тұрған бірнеше сайттың да бұғатталғаны жайлы ақпараттар тарап жатыр. Мамырдың 21 күні Қазақстанның бірнеше қаласында полиция жүздеген адамды көшеден үйінен ұстап алып кетіп, сол күні көбін босатқан. Алматыда мамырдың 21 күні республика алаңы маңында полиция жер мәселесіне қатысты пікір білдіруге жиналған ондаған адамды ұстап әкеткен. Ұсталғандар арасында құқық қорғаушылар мен белсенділер, журналистер, оның ішінде Азаттық тілшілері де болды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.